С господин Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ще разговаряме отново за цените на тока, парното, газа, неща, които вълнуват всички нас. Здравейте, господин Семерджиев.
Здравейте и добър ден на вас и на вашите слушатели.
От 1 април влиза в сила промяната в цената на газа. Знаем, че тя се променя на всяко 3 месечи. Така от вчера газът поскъпна с 4,47%, като ви уверихте, че това няма да повлияе на цената на парното като нейно основен компонент. За следващото 3 месече от 1 юли обаче, какво е положението? Ще нарасне ли и с колко?
Трудно ми е сега да ви кажа, но начинът, по който се развива конюнктурата на горивата на световните пазари, т.е. тенденцията към успокояване, дай Боже да е трайна, дава повод за оптимизъм. Още повече, че самият Булгаргаз като обществен доставчик, надявам се, че стабилизира своето положение и ще могат да се използват неговите резерви в следващите периоди. Това, което мога да кажа, е, че обикновено лятото и тази тенденция трябва да се запази. Падат цените на нефта на световния пазар, тъй като северното полукълбо се потребява по-малко. На това се основава и моя оптимизъм, една цикличност за цените на горивата. За топлофикациите мога да коментирам, че тези 3 месеца обикновено са свързани с по-малко производство на топлинна енергия. И повишението на цената на газа преценихме, че няма да повлияе съществено върху утвърдените от нас приходи, т.е. те ще могат да си изпълнят задълженията дори при малко по-скъп газ, специално за тези 3 месеца.
Горивата, поисканото от превозвачите регулиране на цените, как го оценявате? На бензина и дизела, дали ще има полза от такава регулация? Каква е практиката в другите държави, защото май България само не е имало такава регулация до сега?
Аз бих казал, че това, което се случи с пазара на горива, е едно явление, което показва, че наистина има смисъл да има регулиране. Сега малко може би ще се опитам да смеса светлина по въпроса за това какво значи регулиране, кога, как се прави регулиране. Това регулиране, което ние правим само за извлечение, мисля, че ще бъдат полезни. Това, което ние правим като Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, е регулиране на естествените монополи и там, където няма алтернатива. Т.е. този тип регулация преди да се излезе на пазара и замества пазар. Докато при горивата ние нямаме регулация преди пазара. Там има пазар, има много вносители, доставчици и при нормални условия самият пазар би трябвало да регулира. Сега, когато обаче има събития или обстоятелства, които водят до съмнения за картелни споразумения или за злоупотреба с господстващо положение на пазара, това законодателството определило Комисията по защита на конкуренцията да извършва разследвания. Тоест, нашето регулиране е преди нещо да се случи и то за естествените монополи, а ако нещо се случи на пазара, след това действа Комисията за защита на конкуренцията. Сега, най-естествено е в случая с горивата, наистина да се намеси Комисията за защита на конкуренцията. Аз разбрах, че те все пак на тях има необходимо време да правят разследване. Т.е. пропуска се един момент, в който наистина пазара на горива може да се разлюлее в една или друга посока, но той се разлюлява само в посока на повишение на цените, т.е. има нужда от някакъв тип регулации. Това мисля, че го осъзнахме всички след последния скок цените на горивата, главно обоснована скока на петрола. Сега, доколко и как е обоснован, всички този въпроси задаваме. На мен ми е много трудно, защото ние в този сектор не се бъркаме, т.е. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не работи. Аз знам как работи по принцип този сектор и има наистина места, където могат да се проверят начина, по който се формират цените и оттам да се направи извода дали вследствие на създалата се ситуация не се увеличават маржовете или печалбите на всички участници по веригата. Но за това нещо наистина трябва специализиран орган, който да извършва някакво наблюдение. Аз ще споделя моето мнение. Трябва някакво наблюдение, ако наистина има такова нещо, да се търси законодателно какво да се направи и по какъв начин да се повлияе на пазара, така че той да не се изкривява и да се следва пазарната логика. Сега, по отношение на това, което ме питахте за регулиране в другите страни, по принцип няма регулиране там, където има пазар. Това е стария принцип. Даже така, една от страните, които най-късно въведе регулиране задължително чрез регулатор в енергетиката, в телекомуникациите, беше Германия. До тогава регулирането се извършваше именно от така подобна на нашата комисия за защита на конкуренцията. Тоест, не е практика да се регулират горивата, особено където има много доставчици, няма проблем с носа и така нататък.
И има пазарна економика.
Точно така. Но това не изключва необходимостта, само да заключа, от наблюдение на пазара, как се развива и ако има и най-малките съмнения, че има нещо наредно на този пазар, трябва веднага да се действа бързо. Аз мисля, че в нашия случай се реагира достатъчно бързо. Естествено, нямаме практика в това отношение и трябва да се създава. Има какво да се направи още.
Топлофикация София се отказа от идеята си да се плаща парното задължително на 12 равни вноски през годината. Другата мярка, която предлага обаче, е да се изключва парното при неплатени сметки в по-голяма част от абонатите във входа или блока. Кога да се стига до такава крута мярка? При каква част неплатени сметки в сградата?
Сега, по първата част, която ме попитахте, аз ще съм категоричен, че самия клиент трябва да има право на избор как да плаща. Сплагането на рамки не само, че не е подходящо, ми не мисля, че е полезно за топлофикация София и се радвам, че те се отказаха. По отношение обаче спирането на топлоподаването в сгради, където са се отказали или не плащат голяма част, е много деликатен въпрос и ще ви кажа защо. Получава се така, че в една сграда, в която не плащат много от потребителите, трябва нещо да се направи с потребената от тях енергия. Тя е вкарана в сградата и очевидно, че се товарят потребителите, които са коректни. Те почват да се възмущават от високите си сметки. Някои от тях не разбират защо са толкова високи и се получава един порочен кръг. Така че трябва да има механизъм за спиране на топло подаването в цяла една сграда. Сега, аз още повече бих казал, че чак толкова това не е било трагично, защото много от хората, дори в по-фрисирани сгради, взеха да минават на друг вид отопление. В крайна сметка, клиентите трябва да избират и топлофикация трябва да е наясно, че ако иска да запази клиентите си, трябва да повиши ефективността си и да предлага по-ниски цени и по-добри условия. Така че механизъм за спиране в такива случаи трябва да има. Разбира се, той в никакъв случай не трябва да бъде изцяло в ръцете на топлофикация като решение. Т.е. тя не може да взима такова решение сама. Трябва да има точни и ясни правила и в това отношение има доста проучвания. Знае се да в какви случаи наистина те биха могли да вземат такова решение, какво би могло да се направи, но в тая насока законодателството трябва да се развие и трябва да даде механизъм. Иначе ние лишаваме възможността топлофикация София да има събираемост и да има някакво влияние върху клиентите, които не събират. На тях им остава единствено да прехвърлят всичките проблеми върху коректните си клиенти.
От юли цената на тока ще се променя само веднъж годишно вече, като вие обещахте поскъпването да е най-много с 5%. Има ли нови данни в тази посока? Може ли да е по-малко поскъпването?
Сега, ако нещата не се променят съществено до тогава като конюнктура пазарна или пазарна горива, аз бих казал, че има оптимизъм. Тоест, в производството на електроенергия ние имаме наши собствени генериращи мощности. Те миналата година бяха така попритиснати в добрия смисъл на думата да намалят разходите си. Те успяха да го направят. Всички по веригата дружествата работиха както останалите дружества на свободния пазар при ограничителните условия на пазара. и се получи това задържане на цените. Аз искам да напомня, че от 2006 година практически до 2009 и първото определяне на цени от тази комисия, откакто аз съм там, от 2010 има пълно задържане на цената на електроенергията за бита. Защото 2006 се дигна цената повече от 45%, средно по 13-14% на година. Това мина така през битовите потребители. Сега такова нещо е немислимо, разбира се. Никой не си представя такива скокове на цените на електроенергията. И аз мисля, че при всички положения ще е по-малко от 5%. Разбира се, пак права оговорката, дай Боже да не се променя общата икономическа ситуация, макроикономическите параметри, главно пазарите на горива.
Искам да ви попитам за едни факти, които бяха изнесени в годишния отчет за работата на ДАНС за 2010 година. В него бяха изнесени данни, че електроразпределителните предприятия надуват цените на тока, че системно спекулират с цените на тока и завишават разходите си по поддръжка, за да мотивират непрекъснатото увеличение на цените. Сред основните методи на ЕРП-тата са осчетоводяване на неизвършени разходи, завишаване показатели за загуби от кражби и неплатена консумирана енергия. От друга страна, некачественото изпълнение на договорените външни услуги създава рискове за електроразпределителната мрежа. Ето това са цитати от доклада на ДАНС. Проверката на ДКЕВР също констатира три вида нарушения. Те май се покриват с това, което ДАНС констатира. Как ще коментирате?
Миналата година знаете, че ние във връзка с ценовия период за първи път в историята на сектора направихме така наречения регулаторен одит. Това е една дълбочинна проверка във всички аспекти, много по-детално как работят дружествата. Тъй като ние регулираме дружествата, но те се управляват от менеджмент, ние трябваше да проверим дали менеджмента управлява тези дружества по най-добрия начин от гледна точка на интересите на потребителите, дори и на акционерите. В тая връзка установихме, че въпреки, че ние имаме ограничения, когато определяме цените, ние ги правим на базата на базови параметри, така че цените в никакъв случай не отразяват допълнителни разходи, които правят компаниите. Оказва се, че компаниите обаче имат допълнителни приходи и оттам правят допълнителни разходи. Те не са вътре в цените, но се изразходват за дейности, които според нас биха могли да бъдат отложени във времето или пък да бъдат направени по-евтино и тези средства, допълнителни, които те получават, да бъдат вложени в мрежата. Така че ние установихме, че те не могат да надуват цените за регулираната част от услугите, тъй като там рамката е ясна и ние 2010 година я поставихме на мястото и ограничихме много, например, загубите от повече от 3%, които им признаваме по мрежата, нещо, което ограничи техните приходи. Така че няма опасност те чрез цените да получават повече приходи. Но въпреки това, пак ви казвам, приходите, които получават, не считаме, че не са изразходвани също по най-добрия начин и не са отишли за това, за което е най-важната им дейност, да правят подобрения на мрежата, да я разширяват. Особено фрапантен е случая при ЧЕС, където има голямо изоставане в процеса на изкупуването на съоръжения на потребители. Там се получи едно голямо разминаване между това, което наистина се ползва от ЧЕС като съоръжение на потребителите, построени от тях, и изкупуването. Процесът на изкупуването е забавен и по този начин са нарушени интересите на тези потребители, които са изградили за своя сметка присъединителните съоръжения. Ние сме взели мерки, там има наказателни постановления. Изобщо работата с електроразпределителните дружества е доста тежка. Те са големи, мощни компании. Ние също търсиме начини и резерви да вкараме нещата в по-добър ред. Има голям прогрес от миналата година. Знаете, че преустановихме 3-месечното при ЧЕС. Намалели са доста разходи, които компаниите се убедиха, че не трябва да ги правят. Почнал е процеса на подобряване на качеството. има доста по-ясни правила от преди 2 години, но така или иначе това е процес сравнително дълъг и аз мисля, че нещата са оптимистични, но бих се съгласил в голяма степен с тези изводи, които вие цитирахте, и те наистина си бяха установени от нашите специалисти, които правиха регулаторния одит.
Благодаря на господин Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.